Hei, hører dere? Yes. Ja, så jeg tenkte at i dag så har vi egentlig veldig mye teori. Så jeg tror vi har ikke tid for noen aktiviteter. Det blir mest teorien. Jeg har prøvd å gjøre det litt morsom, med noen eksempler og en liten film til slutten. Så dere holder dere våkne. Men vi får prøve. Og så tenker jeg at hvis dere har noen spørsmål med innlevering, eller noe sånt, så kan vi ta det til slutten. For dere har sikkert noe som dere lurer på. Ok? Yes. Så i dag er det siste. Yay! vi har vært gjennom en prosess. Jeg vet ikke hvor... om dere har merket det, men det første vi gjorde var å finne ut hva skal vi forske på. Definere en forskningsskisse, hvor vi definerte en problemstilling og noen variabler, og definere teoretiske de variabler, og så operasjonelle, og det er litt sånn det dere skal gjøre innlevering. Og så fant jeg ut hvilken metode skulle vi bruke for å hente inn data, for å prøve å løse den problemet. Og så når vi har funnet ut data, så må vi gjøre noe med det. Og det er det vi skal se litt på i dag. Det er mest kvantitativ data vi skal prate litt om i dag. Den kvalitativ data er ikke så veldig ekspandert i boken, og så er det bare, kanskje dere kan lese den delen, for det er jo veldig kort. Og hvis dere lurer på noe, så er det bare å skrive ned på, så kan jeg svare. Men i dag skal vi se litt mer på den kvantitativ. Også den kvantitativ delen, altså, det er litt kompleks, og den nivå dere har nå gir dere ikke så veldig mye mulighet for å gjennomføre en sånn type analyse som vi skal se litt senere i dag. Kanskje en sånn enkel analyse. Og dere burde ikke være sånn stresset på grunn av det. Formålet her er at dere blir kjent med de metodene. Dere vet at det eksisteres, og har en liten mening på hvordan det fungerer. Men vi har ikke noen forventninger at dere skal klare en multivariant analyse eller en regresjon i løpet av til eksamen. Så ikke bli stresset hvis dere ikke skjønner helt det jeg driver med. Men spør, det viktigste er at dere skjønner konsepter. Og dere vet hvorfor gjør vi dette her. Hvorfor er dere viktig? Så hvis senere i deres karriere trenger dere noe sånn, så husker dere, ja, vi pratet om det. Så kan dere gå inn i boka og lære det ordentlig. Ikke sant? Yes. Så vi kan begynne med, hva mener vi med analysere data? Har dere noe peiling på hvorfor? Eller hva er det vi mener med det? Ja? Har du lyst til å si noe? Ja. Yes. Veldig bra. Yes, veldig god poeng. Og det er sånn man konkluderer tolkningen. Det er sånn man finner resultatet til den problemstillingen, eller løsningen til den problemstillingen dere var så opptatt av. Ikke sant? Så vi kan si at det å analysere data er å kategorisere innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet. Og så kan vi si at vi trenger tre ting, eller vi kan gjøre via tre ting, og det innebærer tre ting. Klassifikasjon, sammenligning og forenkling. Klassifikasjon er, altså vi må jo stille spørsmål til data, ikke sant? Show me the numbers. Er de like? Kan vi gruppere de i gruppe A, B og C? Ikke sant? Har de noe som man kan sammenligne? Er dere lik, eller er dere ikke lik? Vokser de samtidig, eller mens en vokser, den andre dropper? Ikke sant? Eller forenkling. Når man ser litt sånn litt ustrukturert, man ser ikke noen tendenser eller noe sånt, så prøver man å bearbeide data slik at det blir forenklet, og så kan man se tendenser. Ok? Så det finnes to hovedformer av statistikken, og det er jo generelt både på norsk og engelsk og spansk. Det er deskriptiv statistikk, og her beskriver vi tall, hvordan variabler fordeler seg i verdiene. Det oppsummerer tall, ikke sant? Man klarer ikke å konkludere ut fra den deskriptive statistikk. Du bare lærer av data. Du kan fortelle noe om data, men du ikke kan konkludere. For eksempel, man kan beregne med dette her, det er gjennomsnitt. Så vis deg hvor de sentrale verdiene er i den datasettet man har. Standardavvik, som forteller deg fordelinger gjennom en verdi som heter min. Vi skal se litt mer detaljert på det etterpå. Frekvenser, hvor mange ganger har folk svaret i den intervall. Vi skal også se litt på det. Eller prosent. Så det som er viktig å huske her er at det deskriptiv statistikk er for å oppsummere data. Det er en nøkkelbegrepp for å oppsummere data. Og så har vi slutningsstatistikk, eller inference statistics in English. Og her kan vi trekke konklusjoner. Det brukes for å finne årsaksforklaring. Og her bruker vi hypotesetesting. Vi kan også estimere data ut fra en sample, eller correlation, korrelasjon. Vi pratet litt om korrelasjon for noen dagens sider, men vi skal prate litt mer om det i dag. For det er viktig at dere har den konsept klart til eksamen. Så hva er det som er forskjell mellom de to? Hva er det som er viktig at dere lærer mellom de to? Hva kan brukes deskriptiv statistikk til? Yes. Og hva kan jeg bruke sluttende statistikk til? Konkludere. Lage konklusjoner. Ikke sant? Nei, du trenger ikke være nødvendigvis i det. Altså, du trenger ikke å ha deskriptiv statistikk for å ha sluttende statistikk, eller vice versa. Med sluttende statistikk kan du også lage predictions, for å finne ut hva en verdi skal ha om 3 år, for eksempel. Vi skal se litt på det etterpå, så, hvordan de fungerer. Ja.
Så lager du da
hypotesemodeller
og sånn
samme data? Ja. Mm-hmm. For det eneste, husker dere at vi pratet om kvantitative metoder og kvalitative metoder? Og en viktig forskjell mellom de to er det kvantitative metoder, så må du hente data først, og så kan du begynne å analysere. I kvalitative metoder så kan du gjøre begge to samtidig. Mer spørsmål om det konseptet? Okay. Så hva slags analyse burde vi bruke, eller hvilken metode? Skal vi bruke deskriptiv eller slutnings, eller hvilken av de metoder inne i de to hovedformene skal vi bruke? Og det som står i boka, så jeg synes at det er veldig sant. Du må jo bruke, for det første så må du se på problemstillingen din. Hva er det du leter etter svar? Ikke sant? Og så bruk den du kan. Eller den du har lyst til å lære. Ikke sant? For det finnes veldig mange. Og alle har sine gode ting og sine dårlige ting. Vi skal ikke gå i detaljer på hver eneste metode. Vi skal se bare noe av de. Dere kommer sikkert å se hvis det studerer statistikk litt mer av det. Så don't panic etterpå i dag. Ja. Ja. Du kan bruke begge to. Du kan bruke deskriptiv statistikk for å ha en liten mening på den data du har. For det oppsummerer data du har sett din. Og så kan du bruke sluttende statistikk hvis du har litt mer konkret ting å teste. Så er det at man har to typer variabler. Vi har kontinuerlig... Er det jeg som bråker? Med mikrofonen, eller? Hallo? Hører dere? Ja. Ok. Så har vi kontinuerlige variabler. Når man sier kontinuerlig, hva kommer i deres hode? Ja? Ja, hele tiden. Men når man sier hele tiden, altså, det som egentlig sier er at du kan ha hvilken som helst verdi innen en intervall. Hva betyr det? For eksempel vekt. Hvis man sier vekt fra 0 til 30, ikke sant? Og dere vet at tall er infinite. Det finnes infinite tall mellom hver eneste tall, ikke sant? Så du kan ha vekt 1, 2, 3, 4, men du kan også ha 1,5. Og du kan også ha 1,25, ikke sant? Så det finnes ikke noe begrensning i den intervall. Og da finner du vekt, alder, inntekt, blodtrykk, tid, volum. Så du har en intervall med en minimum og en maksimum, og så kan du ha hva som helst verdi inne i den intervall. Det er det som betyr kontinuell i det variablet. Og så har vi diskret variabler. Og da har den variablet en bestemt antall distinktive verdier. For eksempel terninger. Når du har terninger, kan du ha 3,5? Nei, ikke sant? Enten 3 eller 4. Kjønn, du kan bare ha... Ok, kanskje man kan ha noe litt innimellom, men den mest generelle teoretiske kjønn, så har du bare 2. Ikke sant? Og så har du nummer i datin som ikke kan ha desimaler. For eksempel antarvann. Du kan ikke ha 1,3 barn. Eller ikke fysisk. antall studenter. Ikke sant? Så det er jo integrals. Ting som du ikke kan dele. Eller du ikke kan ha desimal på. Det har en bestemt distinktiv verdi. Har dere mer eksempel som dere vil dele? For eksempel på kontinuerlige verdier. Har dere nevnt de fleste? Tenk på eksempler, for det kommer å sikre å spørre i eksamen. etter eksempler. Så vær litt kreativ. En ting som vi må alltid huske, er at det, altså, tall forteller historier. Ikke sant? Og en kvantitativ fortelling er alltid om relasjoner. Tall forteller deg alltid en relasjon om noe. En relasjon mellom en ting og en annen ting. Fordi hvis jeg sier dere tre, eller fire, sier det noe til dere? Tre av hva? Fire av hva? Ikke sant? Så, men jeg sier antall produkter salg per region er 34. Ikke sant? Da er det en relasjon mellom antall produkter og den geografiske delen. Ikke sant? Eller inntekt per kvartal. Da er det en relasjon mellom inntekt og tid. Ikke sant? Tenk alltid på det. Når vi prater om tall, vi prater om relasjoner. Så er det flere typer målernivåer når vi prater om variabler. Så nå har vi sett at det finnes to typer statistikker, deskriptiv og slutning. Ikke sant? Og så finnes det to typer variabler, kontinuerlig og diskret. Og så finnes det fire målernivåer. Nominalnivå, ordinalnivå, intervallnivå og forholdstallsnivå. Har dere noe peiling på hva nominalnivå kan være? De som leste boka? Altså, nominalnivå er det som klassifiseres i gjensidige utelukkende kategorier. Det har ikke en naturlig rekkefølge. For eksempel nord, sør, øst og vest. Hva er det som er først? Nei, ikke sant? Så det er jo, og det er jo utelukkende, ikke sant? Så du kan ikke være sør og nord samtidig, ikke sant? Du kan jo være sør og øst, men det er ikke samme, ikke sant? Enten er det sør eller øst. Og har vi ordinalnivå, og da har verdiene en rekkefølge som er viktig. Og det går fra lav til høy, fra høy til lav. Først, andre, tredje. Liten, medien, stor. Ikke sant? Når jeg sier farger, rød, blå og svart, hvilken av de to er den? Ja. Yes. Hvorfor? Yes. Kan dere gi meg et eksempel på en ordinal nivå? No? Ja. Yes. Og så har vi intervallnivå. Og da er målenhet organisert i en sekvensiell gruppe, eller ranger, ikke sant? Så da har vi fra 0 til 10, fra 11 til 20, fra 21 til 30, ikke sant? Og de intervallene har samme størrelse. Når vi sier tid, vi sier januar, februar, mars. Hvilken av de tre er det? Ja, det stemmer. Den er ordinal. For det er en rekkefølge. Men det kan også være en intervallnivå. For du kan gruppere. Så det er to. Så en variabel kan ha to. Nei, fordi de har en rekkefølge. Du vet hva? Det er januar før februar. I nominalnivå så er det ikke noe rekkefølge. Ok. Unnskyld. Og så har vi forholdstallsnivå. Og her kan vi sammenligne oss større enn eller mindre enn. 200 inntekt er dobbelt så stor som 400 inntekt. Så vi har noe som vi tar som utgangspunkt eller nullpunkt, og ut fra det så sammenligner vi. Hva sa du? Unnskyld, ja. Klikk. Det er min feil. Men dere skjønte, så det er bra. Det betyr at dere er våken. Takk, jeg skal fikse det. Har dere altså klart de fire, og hva er forskjell og alt? Tenk på eksempler. Eksempler er viktig til eksamen. Da skal vi se på analysemetode. Som sagt, så skal vi se på de ikke så veldig detaljert. Noe av de har jeg tatt noen eksempler for at dere skal være litt våken. Og hvis dere ikke skjønner noe, så skal jeg prøve å svare. Og hvis jeg ikke klarer å svare, så skal jeg prøve å finne en som kan hjelpe oss. Så da har vi statistikk, hypotes, testing. Det er jo en slutningsstatistikkmetode. Er dere enige med det? Eller er dette her deskriptiv statistikk? Det er, og hvorfor? Yes. Og så kan du si at en forutsetning kan være sant eller ikke. Og det brukes for å teste forutsetningen av en populasjon. Husker dere at vi pratet om populasjonen for to uker siden? For en uke siden. Hva var det, en populasjon? Det var en teoretisk univers hvor vi skulle ta en utvalg. Og den teoretiske univers var populasjon. Så det brukes veldig ofte, for eksempel når vi skal ta, jeg tror jeg har et eksempel, ja, jeg har et eksempel etterpå, så vi kan se på det. Så det brukes, vi har en null hypotese, og den påstår at utvalget er helt tilfeldig, og at det er ikke noe man kan konkludere. Og det er helt motsatt hypotese av det som skal testes. Så null hypotese er alltid med den formuleringen, at den data du har der, det er helt tilfeldig. Du kan ikke konkludere med det. Og så har du den alternativ hypotese, og da står det at den data du har der, det er en årsak av den data du har, ikke sant? Og den er ikke tilfeldig, ikke sant? Og det er det du skal teste. Men vi kan ikke bekrefte en hypotese. Vi kan bare forkaste en hypotese. Det er jo veldig sånn teoretiske argumenter som er bak det. Og hvis dere er interessert, så kan jeg gi dere en bibliografi som forklarer hvorfor er den som, hvorfor sier vi at vi ikke kan bekrefte en hypotese. Men i dag skal vi bare lære oss at det går ikke, ikke sant? Vi bare kan bare forkaste en hypotese. Derfor vi ikke bekrefter at alternativ hypotese er sann eller tru. Falsk eller sant. Vi bare sier at det null hypotese forkastes eller ikke. Eller aksepteres eller forkastes. Så hvis den null hypotese forkaster, betyr at vi har styrke til troen til vår opprinnelige hypotese. Vi skal se på et eksempel på hva det betyr. Og hvis null hypotese ikke forkastes, så kan vi ikke konkludere noe. Jeg vet at dette her er litt vanskelig å forstå, så prøv å lese dette her senere på dagen, eller en annen dag. Prøv å forstå den konseptet, Og hvis de ikke fremdeles er veldig klare, så kan dere skrive meg en e-post, så kan jeg forklare litt bedre. Men prøv å huske at det er null hypotese, da er dette helt tilfeldig. Alternativ hypotese, det er en årsak, og det er ikke tilfeldig. Ikke sant? Men det vi tester er om den null hypotese aksepteres eller forkastes. Ok? Og hva kan vi konkludere hvis den null hypotese forkastes eller ikke? For eksempel. Vi tror at gjennomsnittinntekt i USA er 350.000 norske kroner. Ikke sant? Men vi kan ikke spørre hver eneste individ i USA hvor mye de tjener. Ikke sant? Så da tar vi en utvalg. Og det var det vi pratet om siste gang vi var her. Ikke sant? Så da tar vi den utvalg, og den utvalg skal testes ut fra det vi tror. Så vi sier at det inntekt, det er den alternativ hypotese, inntekt er 350.000. Og så sier vi at den null hypotese er det. Det er ikke det. Hvordan gjør vi den hypotese? Da bruker man sånn statistikkmetoder, som heter for eksempel T-test eller chi-kvadrat. Så dere kommer sikkert å se litt mer i detalj når dere studerer statistikk. Og de er ikke i formålet i den kurset her. Men det er det man bruker. Hva skjer hvis den nullhypotese her er forkastet? Ja?
Da er hypotese H1 sannsynlig en større tiltå.
Hvis den er forkastet?
Nei.
Hvis vi forkaster hypotese, det vil si at hvis vi sier at det inntekt er... det er ikke 350.000, så kan vi ikke konkludere noe. Hvis null hypotese forkastes, kan vi ikke konkludere noe. Men hvis den aksepteres, hva betyr det aksepteres? At det er ikke lik 350.000. Da kan vi si det du sa. Det er jo litt sånn counterintuitivt, jeg vet. Det er litt vanskelig å forstå den konsept. Ja. Ok, dette her har jeg laget i går på vei hit fra Uruguay, så det er min feil. Men det er egentlig feil det som står der. Beklager. Jeg aksepterer som skulle stå der. Jeg skal fikse det. Andre feil dere har funnet ut i dag. Tusen takk. I den første. Aksepterer. Så nå skal jeg fortelle. Jeg husker dere at i forrige tirsdag så måtte jeg komme ut veldig fort. Det var fordi jeg skulle reise til Uruguay for en prosjekt vi driver der med. Og så skulle jeg tilbake på fredag, men så ble det fly kansellert. For det var en engine som feilet når vi skulle ut. Så fly bare stoppet midt i hele greia i Buenos Aires. Og det var jo helt panikk, og ok, det var jo helt kokos. Så da var vi stoppet i Buenos Aires, vi visste ikke noe. Så jeg kommet i går, sent på kveld. Og det er derfor det er så mange feil her, så jeg beklager. Men jeg skal fikse det, så den som skal laste opp på hjemmesiden skal være riktig. Ok?
Nå er det også at hvis
er den riktig. Ok? Så da har vi tre typer analyse ifølge hvor mange variabler vi studerer, eller vi analyserer. Så da har vi univariant analyse, da har vi bare en variable som vi skal analysere. Når vi har bivariant analyse, da har vi to variabler som vi skal analysere. Og så har vi multivariant analyse, og da har vi flere. Så vi skal se på hver eneste. Så univariant analyse, som sagt, så er det bare en variable som skal beskrives. Og da har vi frekvensfordeling, indekser, sentraltendens og spredningsmål. Vi skal se hver eneste. Så frekvensfordeling, da tar du og teller opp antallet enheter som er registrert, og så grupperer de igjen som kategorier som er definert på forkant. Så når vi ser i den tabellen, respondenter fordelt etter hovedbeskjeftigelse, yrkesaktiv, så hvor mange er yrkesaktiv? 665. Hjemmevarende, 14. Skoleelev, 46. Alderspensjonist, 150. Så da har du den data, så bare du forteller hvor mange er i hver eneste kategori. Ikke sant? Og så er det to måter å vise det. Enten sier du absolutt tall, eller kan du vise som en prosent. Her i den eksempel så er det den første kategori 70%. Så de fleste, da kan man si at de fleste i den data du har, er yrkesaktiv. 7 av 10. Det er også, altså når man viser det i en tabell, da ser du data litt mer detaljert, men det kan også vise som en grafe. Og da kan du se de tendenser. Så har vi indekser. Og da har du sammensatte mål. Det slås flere variabler sammen i en datamatrise som gir deg informasjon som om en egenskap. I boken så står det prisindeks. Vet dere hva prisindeks er? Det er den som forteller gjennomsnittpris i Norge, for eksempel, i det vi kjøper hver dag. Så de har x antall ting som man teller i den prisindeks, og så finner de, altså de har en sånn matematiske beregning for å finne ut den pris. En pris som gjelder alle. Ikke sant? Jeg skal vise dere en som heter World Governance Indicator. Det er en datasett som man finner på nett. Det har en sånn måte å beregne på. Men det som jeg ville vise er hvordan det gjøres. Så de har fem variabler. 6. Voice and accountability, political stability, government efficiency, regulatory quality, rule of law, and control of corruption. Så de måler de 6 i hver eneste land, og så kommer de med en indikator. Så vi ser for eksempel Norge, den er fra -2,5 til 2,5. Og vi ser her for eksempel den grafen her. Skal vi se. Ja, den viser ikke. Veldig bra. Det vil si at det, hvis den er nærmere 2,5, da er det veldig god. Og hvis det er nærmere -2,5, da er det veldig dårlig. Vi skal se for eksempel Colombia. Hva er den basert på? Ja, altså, det er jo en helt metode for å beregne det, som de har kommet ut. Det er de folka som måler på dette her. Så de går inn i hver eneste land og ser de på noen tall som jeg er ikke helt sikker på hva er det for noe. Men de ser på GDP, de sender spørreundersøkelser til folk for å male dette her. Og de har en sånn strukturert spørreundersøkelse. Ja. Ja. Mm-hmm. Og så kan man sammenligne flere lande. Jeg har lyst til å vise dere. Det er bare det Zoom ikke hjelper meg. Men vent, så skal jeg prøve å fikse det. Ja. Dere ser at her er det den rå linje. Er det gjennomsnitt. Og så Norge er over den rå linje. Det betyr at Norge ligger veldig bra. Ikke sant? Mens vi ser for eksempel Colombia. Den ligger under denne linje. Ser dere her? Så ifølge den indikatøren er Norge, Norges myndighet mye bedre enn colombiansk myndighet. For å si det veldig enkelt. Okay? Så det er sånn man viser en indeks. Jeg kan sende den Excel-ark hvis dere vil se på det. Så det var det med indekser. Og så har vi sentral tendens, som dere sikkert har hørt før. Det er gjennomsnitt. Ikke sant? Det forteller oss, eller beskriver oss, midtpunkt eller sentral verdi i en gruppe av tall. Ikke sant? Men det finnes tre typer gjennomsnitt. Når dere tenker gjennomsnitt, hva tenker dere på? Summere og dele på antallet. Mm-hmm. Yes. Den første, den du sa, er den som vi kaller aritmetiske gjennomsnitt. Ikke sant? Og den tar hensyn til alle verdier, uansett hvor ekstrem de er. Ikke sant? For eksempel hvis karakterer fra 0 til 10, ikke sant? Så er det 2 med 0 og 1 med 10, og de fleste er 5. Uansett så tar han hensyn til alle. Ikke sant? Og så har vi den medianen, og da tar du alle i rekkefølge, fra lav til høy, eller høy til lav, og så finner du den midtpunkten. Og så har de modus, og den forteller deg den verdi som gjentas flere ganger. Vi ser for eksempel i den tabellen her. Så har vi en liste av ansatte i en bedrift. Og så har vi inntekt. Og inntekt er organisert fra høy til lav. Og så har vi en rank ifølge det der. Så vi har 13 verdier. Og den aritmetiske gjennomsnitt, det var den du sa. Så hvis vi summerer og deler på 13, så får vi 100 000. Men hvis vi skulle finne the medium, hvilken verdi skulle det være? 62. Hmm? Ja, nummer 7. Kan du fortelle oss hvordan fant du det?
Det var den som er i midten.
Yes. Hva skjer hvis man har 2 i midten? Ja, du kan gjøre det. Mm. Da finner du en aritmetisk gjennomsnitt av de. Hvilken er den mod? Hvilken er den verdi som gjentas flere ganger? Yes. 28.000. Så dere ser at de forteller tre forskjellige historier. Ja, de også. Så vi har to modes. Så dere ser at de tre type gjennomsnitt, som vi kaller det, de forteller tre forskjellige historier. Og man bruker den man trenger. Når du har for eksempel veldig ekstremverdier. Her har vi veldig ekstremverdier. Det varierer fra 28.000 til 475. Så er det kanskje den aritmetiske gjennomsnitt ikke det beste. Vi har tre gjennomsnitt. Altså når vi prater om gjennomsnitt, så prater vi egentlig om tre ting. Ikke sant? Og de tre ting forteller tre forskjellige historier. Så vi må bare bruke den man trenger. Og bare også ha det bak i hodet. Hva betyr det du sier? Så for eksempel i det eksempelet her, så har vi veldig ekstrem verdier. Den går fra 28.000 til 475. Så den aritmetiske gjennomsnitt forteller egentlig ikke så veldig mye. Yes. Det er sant. Hva ville du bruke da? Ja. Medien kan brukes. Fordi det gir deg informasjon om hvor er midten. Det er en annen type som det brukes, er, som vi skal se på etterpå, er spredningsmål. Og det forteller oss hvordan variabler spreder seg gjennom den aritmetiske, eller medium, media, eller mu, som er her, aritmetiske gjennomsnitt. Så for eksempel... Dette her forteller oss at de fleste verdier ligger rundt gjennomsnitt. Så er det noen verdier som ligger langt derfra, ikke sant? Så hvis du lager den for inntekt, det kan være interessant å vite. Hvor er de fleste her inntekt, og hvor er de andre? Så den forteller oss hvordan data er distribuert rundt en gjennomsnittverdi. Ok? Så det var det med univariantanalyse. Og så har vi bivariantanalyse. Da er du interessert om relasjoner mellom to variabler. Så da begynner det å komplisere seg litt mer. Og... du prøver å finne ut kombinasjoner av de to, eller som de kaller det i boken krisetabulering. Da kan man bruke skikvadrattesten, gamma, spredningsdiagram, regresjon og regresjonskoeffisient. Skikvadrattesten er en form for hypotestestning. Den har en veldig sterk statistisk beskrivelse, så vi skal ikke gå i detalje. Men null hypotese her påstår at det ikke er noe sammenheng mellom to variabler. Og alternativer, da er det sammenheng mellom de to. Og så har vi gamma. Og den beregner hvordan sansvariasjonen mellom to parametre. Det vil si hvor mye de to variabler endrer sammen. Vi skal se en liten eksempel på det. Og det er også en eksempel på boka. Så hvis den gamma har fra 0 til 0,24, så er det ikke sammenheng mellom de to variabler. Hvis det er fra 0,25 til 0,44, så er det svak sammenheng. Hvis det er fra 0,5 til 0,74, så er det moderat. Og hvis det er fra 0,75 til 1, så er det sterk sammenheng. Den verdi kan gi fra minus 1 til 0, til 1. Men du har bare den absolutt tall når du skal konkludere. Så finnes det en formula for å beregne det. NS minus ND delt på NS pluss ND. Og NS er de observasjoner som viser en positiv sammenheng. Vi skal se på eksempel hva det betyr. Men det betyr egentlig at de som er rangert høyeste i avhengige variabler, er også rangert høyeste i uavhengige variabler. Hva er uavhengige variabler, og hva er avhengige variabler? Det skal vi se på det eksempel. Og i det ND er en negativ sammenheng. Så her er det et eksempel. Da har vi to variabler. Trives på jobb og jobbsikkerhet. Så den uavhengige variabler er den vi tror påvirker den andre. Og i den tilfelle så er det jobbsikkerhet. Så den uavhengige variabler settes i kolonner. Og den avhengige variabler settes i rad. Så den tabellen forteller oss. La oss si at de spurte folk. Og en i en spørreundersøkelse. Om de trives på jobb. Og om jobbsikkerhet var viktig. Ikke sant? Mid, medium eller lav. Så da teller du hvor mange sa at de trives på jobb på grunn av jobbsikkerhet. Høy, høy. Hvis vi tenker på et internett som en spørreundersøkelse. Og da har vi 16. Og så og så. Og så skal vi beregne NS. Og hvordan gjør vi det? Så da tar vi den høyeste selv til deres høyre, venstre, left. Og så ganger de andre celler som er nede. Det vil si 16 ganger 17 pluss 60 pluss 11 pluss 56. Og så gjør vi det samme med resten. Og så har vi en tall som er 5457. Ok? Jeg vet at det høres veldig liksom voldsomt ut og vanskelig ut. Men det er ikke vanskelig. Det er jo bare å prøve å forstå hvordan man gjør det. Og for å beregne ND, da er vi inne på den andre siden. Med 14. Og så gjør vi det sammen. Yes? Nei. Nei, fordi du må se på alle kolonner og det som ligger ned. Og under 9 så er det ingenting. Det er bare at jeg ikke kan si jeg kan se. Her det. 16, ikke sant? Hva er under 16 i de andre kolonner? Hvis du isolerer den og den. Da er det disse fire, ikke sant? Og 19. Hvis du isolerer den og den. Hva er under 19? Da er det disse to, ikke sant? Og 9. Da har du ingenting under 9. Da går du ut i medium. Og da isolerer du den og den, og da har du de to. Og så tar du 17, isolerer den og den, så har du bare to, bare den. 56. Og for å beregne ND, det er den som forteller oss den negative sammenheng. Så begynner du herfra. Så ler du den og den. Så tar du de. Så ler du den og den. Så tar du de. Og under 56 så er det ingenting. Så da tar du ingenting. Så da går du til neste. Så lærer du den og den, så har du den. Ok? Altså, prøv å gjøre det eksempelet her etterpå. Og så learning by doing. Dere forstår enklere hvis dere prøver, enn hvis jeg står her og forklarer hvordan det gjøres. Ja. Hva sa du av det? Der, den skummel. Ja, altså, den første vi må gjøre det er å beregne en S og en D. Og det er det vi gjør her. No, I say don't panic. Det viktigste her er at dere skjønner at dette her eksisterer. Hvorfor er det viktig? Og konsepter, hva det brukes til, og hva kan jeg gjøre med dette her? Ikke sant? Jeg viser dette her er det også for at dere forstår litt, hvis dere er interessert på hvordan det fungerer. Ikke sant? Men jeg har ikke tenkt å ha en sånn type eksempel på eksamen. For det går litt ut fra det jeg vil at dere skal lære. Og som sagt så må man ha litt matematikkbakgrunn for å forstå dette her og like det. Så dere som liker det og er interessert, kan komme til meg, og så kan jeg vise dere andre ting. Hvis dere vil lære mer. Så nå har vi beregnet en S og en D. Så det forteller oss ikke så veldig mye akkurat nå. Så da må vi gå inn i den skummelige equation, eller formula. Og så tar vi NS minus ND, og NS pluss ND. Og så får vi den gamma, 0,39. Og da ville jeg at dere skal fortelle meg. Hva kan dere konkludere? For det er det jeg vil at dere skal lære. Yes. Hvordan visste du det? Ja, men hva har du sammenlignet med det? Yes. Mm-hmm. Hvorfor er det? Så det finnes datamaskiner, verktøy, som kan kalkulere den gamma. Men datamaskiner ikke alltid kan gjøre den deduksjonen du har gjort. Og det er det som er viktig. At dere er kreative og kan tenke.
Så det vi kan få på en næstånd, for eksempel et sånt type tall, og i måte forklare
yes. Sammenhengen. Og for eksempel, dere konkluderte noe her, ikke sant? Hvilken type statistikk var det? Det var to former av statistikk. Deskriptiv og sluttende statistikk. Og hva var forskjell mellom de to? Yes. Det er det som er viktig til liksom. Yes, har dere noen spørsmål her før vi går videre? Ok. Bivariantanalyse. Så har vi her, dette her har vi sett før. Jeg fortalte dere litt om dette her før, men vi skal se på det igjen. Så dere tar to variabler i en grafe, og ser om de har, eller ser en liten, om det er en tendense, som de kaller det på engelsk correlation, mellom de to. Så hvis vi ser at de på en måte er samlet litt rundt en linje, og det går litt oppover, så kan vi si at det er en positiv correlation. Hva betyr å ha en positiv correlation? At det, mens denne her går opp, så går denne her også opp. Så de vokser samtidig. Og når den linjen går ned, da er det negativ. Correlation. Det vil si at men denne her går opp, så går denne her ned. Ikke sant? Og når du ikke ser noe som interessant, så kan man si at det er ikke noe correlation. Dette her er veldig visuell, ikke sant? Ja. Ja, altså, jeg skjønner hva du mener, men det er ikke gjennomsnitt. Man kaller det ikke gjennomsnitt. Man kaller det dependent of the curve. Og det finner ut man med en regresjon, som vi skal se etterpå. Men det er helt sant det du sier. Det er bare den måten man kaller det, som er litt annerledes. Og det er da, hvordan skal man finne ut den linje, eller den gjennomsnitt som du kaller det? Da gjør man en regresjon. Så den linjen kan beregnes, og det kan finnes ut ved bruk av en teknikk som heter regresjon. Og den linjen er beskrevet at y equals a plus bx. Og hva er det for noe? Ikke sant? Det vil si at a og v er koeffisienter, så de er de samme alltid. De kan være 0,3 og 0,5 eller hva som helst. Vi skal se på hvordan det gjøres, hvordan det finnes. Men det som er viktig er at du kan finne y hvis du har x. Det vil si at du kan finne hvor som helst i denne kurve en punkt hvis du har x. Så hvis x er 2, går du til den formula, og så finner du x. Og det er sånn man på en måte gjør predictions. Ikke sant? Så hvis x var 10, ikke sant? Og den siste datapoint du har er 2013, så kan du finne 2014, og så finner vi de til y. Ikke sant? Dette her kan man bruke statistikk som programmepakke for å finne. Det finnes også en program som heter R. Men man kan også gjøre det i Excel. Vi skal se hvordan det gjøres. Så. Vi har for eksempel her en datasett med blood pressure og alder. Ikke sant? Så på en sykehus eller legevakt kommer folk, og så forteller de hvor gammel de er, og så kommer hun sykepleier og tar blood pressure, blodtrykket, og så skriver hun ned, ikke sant? Og nå har vi fått 30 stykker. Så vi lurer på om det er noen relasjon mellom de to, at det kanskje jo mer eldre man er, jo høyere blodtrykk, eller motsatt. Ikke sant? Da kan vi bruke en sånn type spredningsanalyse og regresjon. Og hvordan kan vi gjøre det i Excel? Så det er veldig, veldig enkelt. Dere går her, og så går til charts. Scatter. Og da kommer de her. Så Excel bare, han plotter alle punktene. Hva kan man si om det? Er det en linje der eller ikke? Hva synes dere? Ja, ikke sånn. Det er jo kanskje en verdi som er litt ekstrem. Men de fleste ligger rundt her. Ikke sant? Er det positiv eller negativ? Hvorfor? Ja, det finnes en annen forklaring som var kanskje litt... Yes, de vokser sammen. Hvis vi hadde lyst til å finne ut den linje, man kan også gjøre det i Excel. Da går dere... Ok, jeg får ikke se det her på grunn av... Hmm. Har trendline, trendlinje. Ja. Ja. Du kan gjøre det. Hvilken ville du bruke? Chi-kvadrat. Altså, jeg fortalte det veldig fort, men chi-kvadrat kan brukes for å sammenligne variabler. Og null hypotese sier at det er ikke noe å sammenligne med to, og alternativ hypotese sier at det er en sammenligning mellom de to. Men det er sant. Så hvis vi vil finne ut den linje, så kommer vi her til trendlinje. Og så kan vi trykke på linjer, så ser vi at han lager en linje. Og hvis vi vil se på de koeffisienter, så format trendline, og så kommer den her. Options, display equation on chart. Og jeg vet ikke om dere klarer å se det, men her er det denne ekvasjonen. Og ser dere at det her den samme, her er det A, 98, B er 0,97, og Y er den verdi vi vil vite. I det eksempelet her, hva er Y? Hvis her er 50, 20, 30, 40, 50, hva er det som ligger her? Så det er den verdi vi kan finne ved å ha alder. Hvilken type statistikk er dette her? Er det deskriptiv eller er det slutning? Slutning. Fordi deskriptiv er bare for å oppsummere data. Her konkluderer du om data. Hvis du tar gjennomsnittverdi, da er det deskriptiv. Hvis du kommer hit og sier du average av disse her. Oi. Don't go anywhere. Der. M42, da er det deskriptiv. Ok? Så det var det med variantanalyse. Og så har vi multivariantanalyse. Og da er det samme konsept som den bivariant, men her har vi flere variabler. Så i stedet av alder og blodtrykk, så har vi hjerte, kjønn, fett, hvor mye fett har du i kroppen, eller ja. Jeg husker da jeg var på universitet, så skulle vi finne ut en multivariantanalyse på karakterer. Og hvor mye studerte du i dagen. Men det var ikke bare det. Så skulle vi også vise antall timer man brukte å sove, og hvor mye mat man spiser. Og så det var jo flere variabler som vi ville vite hvordan de kan forklare gode karakterer. Men det er jo samme konseptet.
Kommer
dere
fram til
noe bra? Nei, egentlig så var det den... altså, de gjør det på den måten, så, og det, vi skal se på det, det er det egentlig neste slide, at det statistikk-korrelasjon trenger ikke vanligvis å være årsakssammenheng. Fordi vi kjørte den regresjonanalyse, den multivariantanalyse, og det som viste at det var den høyeste verdi som påvirker mest gode karakterer, var hvor mange timer var du i bussen. Og det er ikke så. Nei. Så det er jo å være forsiktig når man kjører sånn type analyse. Hvordan du konkluderer, og på hvilken måte. Så siste slide. Og det er det vi pratet om. Og det er at statistikkanalyse, og det er altså, feilslutten om årsakssetning. At man tror at det er fordi man kan ha en equation som kan predict ting, trenger ikke nødvendigvis at du kan si at på grunn av det så skjer det det. Ikke sant? Så her er en film som heter Dancing Statistics, og den prøver å forklare forskjell mellom correlation and causation. Den er 4 minutter, så. Men jeg vet ikke om vi har volum. Nei. liksom er det viktig, denne, dette her, at dere vet forskjell i correlation og årsakssammenheng, og at dere kan forklare hvorfor det er viktig. Ok? Siste slide, og det er tolkningen av kvantitativ data. Det er jo bare en remark, bare for å fortelle at det, dere må konkludere. Ikke sant? Dere må ha, nå har dere kjørt brukt noen metoder for å finne ut noe om data. Og siste, eller neste steg er å konkludere det du har funnet ut. For å close the circle der. Ok? Yes, det var det jeg hadde for i dag. Den kvalitativ delen, det er i boka, og jeg tror dere kan lese det, var ikke så voldsom som det vi har sett i dag. Men hvis dere lurer på noe om det, så kan bare dere sende det på, så svarer jeg så fort jeg kan. Har dere noen spørsmål om det vi sa i dag, eller om innlevering, eller eksamen, eller... Yes. Det visste jeg ikke om, for det er første gang jeg foreleser her, så jeg fikk en e-post om en student om det, så jeg jobber med det.
Så pleier man jo å ha tilgang på tidligere eksamener, for å se litt oppsett på hva man kan forvente seg.
Ja, jeg har ikke tidligere eksamen, så jeg må lage to eksamener. Men ja, dere skal få det. Det flere ting. Ja, mest den andre. For den første har dere gjort det i levering. Jeg må spørre om det. Hva står det? At dere får lov? Ok. Yes, veldig bra. Så dere kan også ha med slides og alt. Så det som er viktig fra min del er at dere kan konsepter, og at dere er analytik, og at dere har gode eksempler. Ok? Yes. Lykke til videre i livet. Ha det.
Ja, det var bra. Men jeg, også er det en ting som var litt rart, at jeg skjønner ikke helt lenger sammenheng.